Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Сезне мин, журналист Раил Садри сәламлим. Тапшыруыбызны аның рухына туры килгән бер җырдан башлыйк әле.
Бер-бір түгі сені бейту, бір-бір түгі мені бейту.
Қышның шушы үмітлер тулышқан, дүнияның оқлыққа, пақлыққа көмілген бір күнінде жыршы Асылияр башқаруында «Қар бүртіклері» деген жыр тыңладық. Оның кейін композитор Ғабдыразақ Минғалиев ижат еткен әміне шиғыры, тапшыруыбызның баш қаһарманы, шағир, популяр жырлар авторы Уазих Фатиховныққа. Қор бүртіклерінен де мәхәбәт ізләген, оларны бір-бірсін үзіліп сиген ярлар білән шағыштыру үшін нішке көңілі, шиғыриетіні тиреннен аңлаған шын шағыр болырға керектір ол. Шағыр Уазих Фатихов шундай кішілерінің бірсі. Бүгінгі тапшыруы бізні біз ол өзі бір шиғырында язғанша «Ғашықтыр мен тұрмышқа» деп атарға болдық.
«Ғашықтыр мен тұрмышқа». Ұзын үл кішісі мен, түземілігім қадарлы. Кел башқаша болыр едім, бұлдыр алсам әгер мі? Дилбігімні тартыр едім, өзімні ұзар етіп. Біргіне сөз әйтір едім, язмышына қуып жетіп. Шыбырқылар кішім де бар, неге ашық мем екен? Әлі енді бұ тұрмышқа, шынлап ашық мұным екен? Дұсларша дұсларым әйткен, сөзлерге өпкелемейм. Бір адымлап алға атылым. Артта хеш шүк кәләмейм. Нендік шейкен соң мен, нек ашық мен жалғышта. Атлым хаман өз ғамымда, ашықтыр мен тұрмышқа. Біргіне сөз әйтір едім, қуып жетсем язмышқа. Алып барсаң, дәуамлы ет, тек қайырма бағышқа, қайырмашы ялғышта.
Шағыр Уазих Фатиховның өзі оқуында оның тапшыруыбызның баш есіміне шыққан «Ғашықтыр мен тұрмышқа» деген шиғырын тыңладық. Бүгінгі тапшыруда біз әлі шағырының өзі татар театры артистлары оқуында көп кіне шиғырларын ішітіп қызурланырбыз. Оның шиғырларына язған жырлар тыңлап мұңайырбыз, шағыр білен әңгеме ақырырбыз. Әбашта Уазих Фатихов турында бірне қадар мәғлумет. Шағыр Уазих Фатихов 1958 жылының 15-ші ғынварында Татарстан Республикасының Балық Бесес районы Юғары Тігірменлік ауылында туа. Орта мәктепні хәм Қазан Дәулет Университетінің журналистика бөлігін тәмамлағаннан соң Уазих Фатихов туған түбегінде ұзақ йыллар район газетсі қызметкері. 1994 жылдан башлап ол Балық Бесесінің Ауылы Фықлары район газетсі баш мұхарирі қызметінде. Уазих Фатихов лирик һәм балаларга атап язган шигырьләре тупланган «Күчтенеш», «Тормыш арбасы», «Тормыш урмыш», «Яшерен сөю», «Патша кырмыска», «Язлар көтә күңел» исемле китаплар авторы. Аның шигырьләре табигый, халыкчан яңгырашлы, бер кадәр моң сагыш үретелгән, форма ягыннан җыйнак кыска булуы белән аерылып тора. Аларда шагыйрьнең туган җиргә мәхәббәте, аның язмышы, киләчәге турында борчулы уй-хисләре ачык чагыла. Бір үк вақытта ол мәңгі ешер табиғатке, туған яғының шишме суларына, орман бұлынларына мәдқия жырлай, аларны вайымсыз, кішіліксіз яман күшлерден сақларға шақыра. Туған яғы Балық Бесесінде ешеп, ижад етуші шағыр Уазих Фатихов жерге, кішілерге яқын. Аның шығырларындегі туған яғы сафлығы, халқыбызның көңіл жылысы иқтибарны өзіне тартып тұра.
Мен бәхетлі ол баласы, сандуғашлы жәйге қарыртам. Әтәш шәқсән жырлап ұятадыр, ұяшын ұзылап әшәйіп тұр үркем. Мен бәқітлі ауыл баласы, шықлы ширемнәрін дұшларым. Бақат ойы ұсса түп құда мен, хәр бі бүжек менің дұсларым. Мен бәқітлі ауыл баласы, құшлар арайесі, өз мұңам, табиғаттен ала, қан тамырын, табиғаттен туа, хәр жырым. Бәқітлі мен, шынды бәқітлі, яқын мина, ауыл бейк яқын, язмышымның ұлы қаласы. Теңсізі мен бүгін табиғатының, мен бәқітлі ауыл баласы.
Міне шулай мен бәқітлі ауыл баласы деп туған яғында яши, ижат ете ол. Уазих Фатихов табиғат баласы. Бу аның яшәу рәвешендә дә ашық шағыла. Чөнки Балық Бесесінің Ауыл Фықлары газетасы редакциясы тәрәзәсеннән Шулман қол сузымында гына күренеп тора. Шигыр язу өчен тагы ни кирәк? Ә бүлмәдә салкын кыш икәнен дә онытып, гүлләр чәчәк ата. Шын гүл бакша биллаһи. Шагыйр белән әңгәмәбез дә Уазих Фатихов бүлмәсендә үзе үстергән гүлләргә сокланып, үрелеп барды.
Уазих абый, менә бүлмәгезгә килеп керүгә бақшаға келіп ләккен кебек боласың. Бұл гүлләр сізнің көңіл халатымы ол, яки ижат кішінің шундай бір өзге мұхиттә боларға тілеуімі?
Оларны сөйләшуші, сырдашы тіріклік етіп қабыл етемін. Şuna göre hemen hemen bizim iyi de şulaydı. Teres tübü elegelikten uçkenden biriyle yaran güllerde de oturdu bizim. Şov çiçek yaran güllerde ebi. Ebiden onları en yeni gelmişti. Bana bir uçaktan korakanda kızgarak da bitti. İlk kişinin için gülge tartıla. Gadette bitince ilk kişi tartılmıyor gülge. Hatın kız tartıla, hatın kız iyi de. Benim vardır indi o tabiilik tipi eğitim. Bana şunun meğanesinde yerde mitalar. Bana kilip kırıgı bir türlü mühüyt. Bizimle nesipler tabiqat terek. Güzelliysen tabiqat terek siyiyesin. Onlar senin halatini de anlayabildi güller. Güllerde elgide bayağı. Nindir alarda kış günü de tabiqilik var. Buna jeyge fasılını hatırlata turgan aybir var bitinde güller. Buna kilip kiresin, terezege koramasan, sen nindir bir yeşillikte jeyge fasılda yaşayan köpük bulup gitali olnaydı tabiqatte. Bu tabiqatke yakın bulundurdan kiledi miyim demeyim. Güllerge yakınlıkla, güllerge ihtibar, güllerini korau, güllerini tutu.
Güller... Uzigiz bule getirge yaratas mı gül?
Güle gitte min şun bağınasında şeşekke de artık ihtibar birmeyim. Kişige bule gitken de min gülleri bule getirge yaratam. Min, uzim de yüge jamaatke de üydegi patın kızatından bulgan kişige de min Abram Gül kubrek. Birinciden gülünün nindi ikenin bilem. Davalı turgan mı, faydalı mı, faydasız mı, nersege faydalı. Şul yağın korga kerek kişige bitinde. Aparasın bilim işe nindidir gül. Ul bulurgan burst ağulu gül. Ul nindidir kiri ağırı tudura turgan gül de bir. Şuna göre soylaganda da gülünü başta bilem. Anan asılın nerseden tura. Anan sonra indi.
Gülge şula ihtibar kub kereginden. Suğun da sivirge kerek, balşığın da almaştırağa sülyeşem de dediniz. Es uzakı jitekşi bulara koy bir vaqtta şıgıp da kiterge turu kile. Bularının başında terbiyele bitirge, ustirge neşik ülgüresisin? Neşik vaqtta basısın?
Bunda terbiye degen ayı var. Min bir vaqtını kollektifte, konkursta ilan etken edim. İnki minde, jıl devamında 10 gülü şeşek atıp durayken, ama kızıqındırı şorası. Her halde bunu redaksiye bücretini alıp bulmay bitindi. Sponsorlar. Tabalıydım yigitler özbizden tıkı tanış yigitlerine. Onlar yıla akıranda tuşup, özleri bizge kızık bitti. Onu gelip, her bölmege girip, öyle şülmekler alıp, çan balçık şülmekler alıp, şulay ettirip, şundayı bu konkursta yığına edilgen idi.
Sanağanı kız var mı, kup mu gül? Bugünce yılgan indi.
Var, sanağa minanı gazetelerde yaptılar. 400'den artık gül barayı bizden idi. Şu da benim özümden kabul et ölmesi deyip eti egindi, şey ölmesi deyip indi. Onları özümden mındağı ölmedi, onları sallarda, bizim oslarda indi, karidorlarda, bizim 400'den artık gül barayı.
Başka hobbileriniz var mı tağın?
Var, onda yeniler var mıydı? Azirek tığı seyirerek deyip eteyim mi? Ayta da yani, durak taş şiya deyiler. Taş şiya mesela. Bunda uram taşları da böyle. Bar aralarında matur formadaki taşlarda tığı jılga boylar. Ben bargan yerde mesela en zor boyla gittim indi. Özüme de dostlarım da hazır bilelerinden apkaytalar kıymetli taşlar. Zor olmasa da taşlar. Ne? Benim video indi bir matur mesela. Pirim ülkesinden dünyada birden bir şahtı var. Hramit çıkara tırgan. Bana onda uzun tüşü bak mıngan taşlar var benim. Onlar indi bir kıymetli taşlar. Yani şu 1000 kilometr alıp kayttım. Mavu debeteyim indi. Onları Simferopol'de alıştıda bulan vakitlerde. Onları Kırım'da. Ondan sonra stüdyo yıllarından beri ziyat tırgan benim kise kalendarlar ziyan benim. Kise kalendarlarında kasırlarının bölüm bölüm şürü yıllarının nindi ağım alğan il nindi nindi türlerine juganın qaraysan bir türde mana bu revolyusion ırgım siyasi kisa kalendarlar bar iznaşıklar jiyam men iskeyürler jiyam men aldağa taba isem bar agar da barıp çıqaralsam üyning ikinci tarjına maxsus muzey no menim bir kup jeterlik eksponatlar anda koyarlık bir onun şağıldıra turgan fotoaparatlar mesela 30'dan artık fotoaparat bar indi ütükler bar indi degenler her şurunun tula yok bitindi mana farap gitsen basqışlap bu kişilik техник шор миши күтәрле. Нуқларны чагыштыру өчен. Аннары кемгә дә күрсәтергә кирәк, нуқларга бит менә күрсәтергә дә кирәк. Мәсәлән, отыр басып кайттым мин, ишек алдына куйдым. Менә хәзер кичкенә үсеп килә. Ул минем нуқлар, аны күрмәскә дә мәҗбүрләр. Хәзер аны заманасы шуңа бара, атында күрәм.
Күрмиләр.
Әй, подромнардан әйләрдә генә күргә. Ә булай вакытта менә бу арбаны тагып җиргән, аны җигәннәрен, тилбегәләрен Unuk tutup kora ona kısık bitti. Buna Ufalar Basın mesela. Ufalar Basın'dan benim besitkide bakşa yurtunda indi. Razitkilerde, lampışkilerde, svetilniklerde bütün üstü Ufalar Basın'ın tekrimesinden işlengen maturguna. Ona bilen. Tıra, o uzine bir kızık. Uzine göre tarih da, şu vakta maturluk da bir etegen edip. Elikle evirlerini faydalana bile ödeve eteyim indi. Tarihin bilmeyen kişinin kileşeği yok diler. Ütkenin bilmeyen kişinin kileşeği yok. Tilinden ota, başkasından ota. Ne min onuklar bilen dedik, sürüşken de kaybaktan dük kitabız da indi. Min Rusya bilmiyim diye minalarga. Tatarşa sürüşebiz. Telefondan sürüşken de Tatarşa sürüşe. Şuşu 5-6 yaşında elektri bala iken olanı. Olanı elle kim olsa da var ucuk atmayı. Ben etkere yürürler. Katla olu sözler ettiresin ana. Soruyu lan bir soru alamıyoruz. Bu neşe sonu deyip. İkinci soru mu bitin olanı? Fanına canına sindire de anları. Üskeşi de ucuk atmayı telinde beytim.
Uylayım da uylayım Ali. Min hücası etkenimden. Min jilkeni hisimden. Тирәге мине уйларымның кеше дигән исемнең баш иеп яшим нигезгә баш ямен нәселгә мин бит бәхетемдә тудым бәхетлемен хәзердә мин бер улы авылымның бер гынахсыз иләсе кояшы мин назларымның махаббатның шишмәсе. Баш ямен талларыма, һәм үткән юлларыма, миңа дуа кыла гомер, иң изге куллар гына. Мин горурмын, һәм турымын, белмим, нашар, әйбәтме, нишлим инде, әби бабам, татар булгач, айратлы. Баш ямен кавымыма, баш ямен милләткә, унга әйләнмәде җаннар, меңәр кабат иләптә. Бу хакта башлар үздексез, уйлый да уйлый инде. Үземнең шушы хисемне һич читкә куймыйм инде. Һич читкә куймыйм инде. Уйлыйм да уйлыйм инде.
Бүлмәгезне тере гөлләр бизәсә, тере гөлләр чәчәккә бөрләнсә, күңелегездә шигырь гөлләр битәлсенме? Шигырь кайчан языласың ул? Кар яугандамы яки яңгыр яугандамы, кишенме, көндезенме дигәндәй?
Шигырь бу күңел халаты. Утырасың, язасың. Менә мин әле соңгы вакытта бер шигырь яздым. Сагынырмын сине, сагынырмын. Моны яздырды бер композитор җигит. Менә ди шундый ракты язарак ди. Интесем, күңел җылый ди, вазыкты. Үзем яза алмыйм ди. Яза алмыйсам шуңа ди. Мин җыр итәр имана ди. Җылап җырлый торган җыр итәр имди. Мин дә кирип киттем дә, үзем дә тоймастан, менә теге Гатсафиның соңгы кыңгырау бар бит. 70 куплеттан торган шикелле. Шул шикелле 3 бит, унар-унар, куплет 30 куплеттан торган шигырь туды. Шуны хәзер укыйм, әле тагы да дәвам итеп, тагы да үстереп буланы бу шигырьне. Чөнки бер укып карыйм да, менә һәммәсе төшеп калган икән. Тагы бер укып карыйм да, тагы бу эпизод төшеп калган икән. Иске алырлык, сагынырлык, хәзер үк сагынырлык әйберләр күп.
Димәк, инде ул шигырь язу үзгә бер күңел халаты әйме?
Күңел халаты, менә кай вакытта вакыт булмый. 3-4 дүртәр шигырь башта йөри. Авторчыкны тиергә генә кирәк каядыр. Бер әзрәк момент була икән, минутлык вакытым. Шул автомат рәвештә кагаз битләренә төшәм. Кабер кеше әйтә бит, менә азатланып язам, менә күшәк. Ул азатланып шигырь язып булмый бер вакытта. Телим менә шигырь язам дип утырып, ой, минем вакытым бар әле шигырь язам бүген дип, шигырь язып булмый торгандыр дим мин аны. Күңелен авырттырган халат була, күңелен шатландырган халат була. Аннары шуны чагыштырып карайсың бит, кеше дә шурындай халаттыр дип, аннары шуны бүлешәсе килә. Болай да булышып була. Ну, шигырь итәргә бу шу гел икенче әйбер бит, менә шуннан соң шигырьгә стильгә саласың да инде. Төрле вакытта языла мин. Менә укына мин бер-бер генә җуклаганда шигырь керә, шуны утырып язмаганга укына менә. Элек яза торган идем мин аны. Аның ике жылын гына язып кыра кирәк. Бүтән бер-бер язырга кирәкми. Үзе каралаш. Ике жылын язсаң, иртәбелә төшәү искә.
Соң илһам чыганагын каян алас?
Илһам, әгәр дә беренчедән тормышын тыныч булмаса, ишеңнән канәгатьләнеп алмасаң, борчуларың булса, аннары синең арттан ниндидер гайбәт сүзләр сөйләп йөрүчеләрне ишетсәң, ул берни дә илһам дигән әйбер булмый ул. Килми дә ул, үзеңне үзең мәҗбүр итү генә була ул. Ә менә Барсадан әйткәндә, бер иркен сулыш алып торасың. Шундый матур бит тормыш дигән моментта. Менә анда инде иҗат та, илһам да, һәм һәр бер җирдә инде барасың, яхшы кеше күрәсең. Яхшы кеше, ах, нинди әйбәт булдысың, күңеле ничек әйбәт дисең. Шуңа башлап та кай вакытта язасың шигырең. Атап та язасың, исемен белеп әле, менә үзенә күңелле булсын дип. Чөнки ул кемнәргәдер ниләшеп йөри торган кеше бар, бар кешеләр.
Ә беренче шигырегезне хәтерлисезме? Кайда һәм кайчан язылды ул?
Хәтерлим мин. Менә шул мәктәпкә кадәр елларда ук шигырьләр яза башладым мин. Әкрен генә яза торыйм да шигырьне, көтеп тора торыйм яңа елны. Яңа елда кыш бабай бүләк бирә. Әниләр нишәптер рөхсәт итмиләр, әбидә рөхсәт итмиләр, менә ул кеше нигә меңгергә инмәгән. Мин күрше апа белән Хәдичә апа дигән апа, шуңа ярым менеп китәдем, Хәдичә апа ярта дигән. Чиратсыз урындыкка бастырып миңа шигырьне сөйләтәләр иде. Мин бүләк милләктерәдем дә өйгә йөгерә идем. Үземнең язган шигырьләр белән. Аннары менә беренче шигырьне хәтерләмим. Безнең совет солдатлары немецны җиңделәр кичкә, әгәр Гитлерны тотсалар бүләрләр иде ишкә дигән шигырь. Беренче шигырь бу минем менә. Бик дәртләнеп, гайратланып тиге дигән инде бабайның, әбинең тиге ниләрне сөйләгәннәреннән чыгып, туган шигырьләр иде инде бер куплет иде. Аннан соң гел китте инде яңа ел. Шигырьләре, чөнки яңа ел миңа шул шигырьләрне укып, аннан соң кеше ишкә барадыр. Йорт безнең 40 апасын чыкканда, кеше ишкә мин тиге гел Багана башында утыра торган булганмын инде, үзе безнең кыйманың башында. Шунда шигырь сөйләтеп китә торган булганнар миңа. Шигырь сөйләгәч инде, ул вакытта помидор бик дефицит инде ул. Безнең авылларда бит помидор иде. Кыяр, помидор, булар кишкә бара торган әйберләрен. Аннан соң куян күчтәрен сөйләп кайтканда инде, мин аны вакытында чамалаганмын инде диге. Кайчан багана башында, гел көндә багана башында утырмагмын тәүлек буе. Тегеләрне кайтар сәгатьләрен күрәсең, чамалый торган булган инде. Менә ул вакытта башта шигырьң укы, аннан соң сиңа куян күчтәрен сөйләп торганнар, куян күчтәрен сөйләп китәләр инде, бәрәник тә мин.
Җир су булды, Әммә ләкин. Без әтисез үстек. Әммә ләкин. Әтисезләр бездән көнләште. Йылар шакта без йылмая белдек. Күрсәтмәдек һичбер күз яше. Ирләр булдык, туа тушка ук. Бала күңеле калдык гомергә. Сыкландырдык кылган гамәлләрдә. Бұйсын мадық хилаф әмірге, татығанда язмыш қамшыларын, біз нығадық қына, күш алдық, Taşlar atılganda aşsızdık biz. Uş alası şakta uş aldık. Biz ätisiz istik. Ämme ләкин үпкә белдермәдек язмышка. Йырсу булды, сулкылдау сабақ. Шын әтиләр булдық тормышта. Ялғыш қабатланмас инде ялғышта.
Шигырьләрегезнең сез әйткәнчә инде күбесе авыл турында туган якка багышланган. Сез менә авылдан китмәгәнсез, укып бетергәч тәен монда кайткансыз. Шигырьләрдә шундый туган якны сагыну күп. Туган якта торып та туган якны сагынып шигырь язып буламы инде ул?
Бунда бит менә туган як, туган җир нинди масштабта карыйсың аны? Мәсәлән, чит илгә чыгасың. Чит илгә чыккач, мин күп булса бер атна торалам, сагынмыйча. Туган җирне, туган якларны, туган ашларны, тукмашларны, мәсәлән, милли тиге ризык, аша үскән ризыкларны, итне бәрәнгене, шумакларны мин согыр бетәм. Ул сагыну менә шунда күчә нигә? Шул җирлеккә, шул шигыргә, туган җир, туган як. Аннан соң икенче менә масштаб якынрак киләсең, республика күләмендә, җирсең битендә, республика күләмендә җиргәндә күренә. Синең ягың, туган ягың матуррак. Шул матурлыгы белән иде. Чагыштырып карыйсың. Менә Шулмансыз районнарда бар бит, су күрмәгән район, иништә кыйны үскән балаларда бар. Чагыштырып карыйсың да, безнең як их балык бистәсе матур як дип куясың. Инде хәзер район үзәгендә яшисең, синең туган авылың бар, туган җиртең бар. Бару сагындыра бит ул. Кай вакытта менә кайтып булмый, әйттем мен Пирим өлкәсенә бардым. Анда татарлар бит инде, безнең районнар 50% менә шул поселокның сараны поселогының. Алар киткәннәр кайчандыр. Шул акча диярдыннан мин инде тормыш артыннан куып киткәннәр. Алар тайгы урманнарга кирип урнашканнар. Бүген көндә халатлары, гадәтләре инде пенсиядә яшендә булсалар да, буларның байлыклары юк. Бай түгел. Миллионерлар, миллионнарда юк, буларның нәрсәдә юк. Шул пенсия акчасын эшли. Алар әйтәләр: "Улым, килгәндә икенче килгәндә туфрак алып кил. Зинһар өчен безнең авылның туфрагын алып кил безгә." Менә бу үзенең шигырь тудыра торган әйбер бит инде. Менә шундый. Аннары икенчесе әйтә: "Мин кайта алмыйм улымда өлгергән дигән картлар йортында бер әби бар ие. 7 баласы бар. Картлар йортында яшәй. 7 баласы да килмей. Көтә. Соңгы вакытта бу авырта башлый инде. Балалар бик көтә инде. Шалдырата алмый, әйтә алмый. Әйтүләре буенча инде үләсе көнне 7 диспетерта. Балалар дигән мен образны китереп керттем. 7 баласына үлгәндә дә кеше калдырганнар бит инде моны. Бер нинди дис калдырганнар бу әбине. 7 диспе балалары хакына тартып өлгергән. Эпизод образ.
Авылдашларга хат. Орышмагыз мине авылдашлар. Күз яшимдә кайтып кергәнгә. Сагынуларым читтән ашып узды. Күнемдә сез төштә, төннәрдә. Орышмагыз мине авылдашлар. Бер кычкырып җырлыйм, моңланыйм. Бик күрәсе килде исән шакта, үз-үземә дәштем, сыңармыйм. Рушмагыз мине авылдашлар, тузан туздырганга хисләнеп, менәм әле тауның башларына, йөрәк типкән шакта җискәнеп. Рушмагыз мине авылдашлар, шишмә суларына чумганга, пышранасым килә балчыкларда, шиби шыксын аяк-кулларга. Ырышмагыз мине авылдашлар, тузгытканга карга оясын. Мин бит беләм йомыркасын нишек кызлар туфлиенә саласын. Ырышмагыз мине авылдашлар, тигәнәкне үбеп кышканга. Башым иеп нигез туфрагына, жан жылысы жыямышларга. Ырышмагыз мине авылдашлар, һәм көлмәгез тиле бу диеп. Кеше бары туган төбәгендә генә була тиле һәм дә бик бөек.
Кимешләр идә, алтын мәс туған яқының матур жерлерін айқы яшына қашап иуанына қымес туған яқтан
Гүзел Жәләлова башқаруында Уазы Фатыхов шығырына яқташы Халидин Әхәтов ижат еткен «Туған яқ» деген жыр тыңладық. «Туған яқ», «Туған жер», «Туған ауыл». Аны әниден башқа көз алдына китіріп болмайдыр. Уазы Хабиның шығырыятында әнилер темасы айрын бір мүхтерем орынны билеп тұра. Шығыры сәләт тә шағырға әнисіннен көшкен. Шағыр үз әнисі турында жер езіндегі барлық аналарыны істе тұтып яза. Оның әнисі һәр вақыт тыңғысыз, хаман нидірішлі, е суған өре, е май яза, шуңа аның шығырыятындегі әни образы һәр оқушыға, тыңлаушыға яқын.
Студент елларында біз әни білен хатны шығыры тілді алыша арайық. Әни жейіп барған, әмін әнінікен жеймаған. Ритмі білі ритмі әнін үйретті. Изиклерін мен шығыры тілдегі, тегі мен ақ шығыр, тегі нелер башқа түрі стилде жазылмай, мен туры шығырлар жазам. Мен шол рифмаларыны, ритмларына мен әне үйреттім. Мен мысы 10 бола, мен мысы 9 бола, мысы 7 бола, мысы 5 бола деп кел. Солай бит.
Мен бу әнелер турында көп шығырлар жазылған бит инде. Инде әйтіп бітіресіз сөздер де айтылған кебек, сізнікі бары бір өзіншелікләре келіп шыға.
Ол біз мәңгелеккә келмәгән инде отырмышта, Құдай инде көп өмір шуны инде. Әмма ләкин әнилеріні ешітесі келеді. Нинді кірем осы, юзге, қойбір кіші, юзді, үшті бар мұны. Әни көп мұзақ яшы, әни біле қойтырып, түп негізіңе, әни біле сірлешір, әни біле ұртақлашы. Изгі кіші бетінде ол, изгі кішің бар екен, бұл бәхіт деп саным мен. Шондай уақытлар бола, сіріні бір кімге сөйлеп болмай. Тұрмыш іптәшің болсын, балаларың болсын, олар бік жақынлар. Әмі ләкен, әниге, әниге. Шүнкі әнінің жүрегі, әнінің көңілі сыйдыра барсында. Сенің шатлығыңа да, сенің қойғыңа да сыйдыра кірте біле ол. Мына мен қыр уақыт айтам. Әнилер темасы мәңгілік тема ол. Туып қана тұра ол. Мына мен өзім ерте білен әнеге шолтыратмақшы болам. Әне біздің енді келмеймін әкім. Яғни шатсын келмей кәш бір шатып тұрмай. Түп негіз не біт кәш, жайым біт кәш келермін деп айтайын деп олай біт. Мен де күнде қайта алмаймын. Біз хәл білішеміз телефоннан. Күнге үш тапқыр білішеміз. Мен келем де ішке, или ішке киініп кеткенде әненің телефоны жиясы келі, әненің телефоны. Әмі әне үлгірірек менім. Мен ойлайым, әуіл шолтыратты үлгірі. Мен абитқа қайтам, ішіктен мен келіп кірем, телефон шыңғы. Кеш білен, білен мені мен анын 8-де, тегі намазлардан соң, елерден соң, яңалықлар тыңдағаны, мен яңалықлар тыңдаған шығып, әнеге шалтыратыған ол үлгірі. Міне, жаңағына туған шығыр, мен шолай түпкен етіп, міне, сен үлгірі жүрегі әне, әйі бетінді, қары бірін етіп, әне үлгірі. Ауыр шақта әне керек. Ауыр шақта әне сен керек. Язылмаған тұрмыш қануны. Хәр ертәдә синең тауыш тәше. Хәлең ничек улым, ауырмы? Киләм сиңа ни хисләремдә? Киләм сиңа өмет чатыннан. Өмет тулы синең теләк белән. Күпме барып, күпме кайтылган. Теләрең истә, син кеше бул. Кеше булдым, кабул теләгең. Әмин, әни, сиңа бик ауырда. Күкрәк балам булып киләмен. Ауыр шакта ни син кирәк? Син түзәсең барыбер күбрәк. Синең ашны ашап туйып булмый, чәйләрең дә күпкә тәмдерәк. Хәр иртәдә синең тавыш тәшә. Хәлең ничек? Юкмы авырлык? Сабырлыклар сынып сыгылганда, синнән алам әни сабырлык. Авыр шакларымда сиңа кайтам. Кыйын минутларда, киләм уйларда. Тормыш дисең җиңел бирелми ул. Шакрасың айык уйларга. Күз күреме җитмәс шакларда да офык шигин барлап бирәсең. Үлчәү күтәрә алмас мизгелләрдә түзем көче белән киләсең. Бузланганда күңел илпәләре дөньясыннан сылтау эзлисең. Ялкыннарын бүлеп йөрәгеңнең җаным җылынганын күзлисең. Нинди генә кыен булганда да сиздермисең җаның халатын. Әни булу синең талантыңдыр, әни булу синең сәләтең. Карашыңны җиргә төбәгәндә төшермичә тотып аласың. Төшерсә дә кала кулларыңда язмышларның кайнар табасы. Авыр минутында сиңа кайтам. Кыйын шакларында сиңа ашылам. Синең изге жаның күшенә иртән кишен гомер тагынам. Фасылларың күз булса да, гомер җәйдер синең күңел. Сукландыргыч синең жаның, сукландыргыч синең гомер. Гаделлектә, керсезлектә тиңнәр юктыр синең жанга, тәнгә сихәт, күңелгә дә. Әни миңа синең янда. Каршылайсың гел елмайып, кірфігіңе яш болса да, иркәләм кулларыңда, бәләкәштәй, карт булсам да. Шын ихластан тәрбия кылдың, мин хаклыкка шанамын. Син бит минем сыр сандыгым, сиңа килеп бушанамын. Тиңсезлек син юанышын, әни диеп тибә йөрәк, яш әле авырмыйча, син бит миңа бик-бик кирәк.
Şeytemi İrenen nerede
эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы Вил Усманов башкаруында Вазых Фатыхов шигырына җырчы үзе иҗат иткән Әни шәйе дигән җыр тыңладык. Күп тыңлаучыларга шагыйр Вазых Фатыхов радио телевидениедән һәр даим яңгырап торган популяр җырлар авторы буларак та билгеле. Җыр тексты язу үзе бер тырышлык, сәләт сорый. Вазых Фатыхов белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез.
Менә бүген санап әйткәндә барлыгы ничә җыр җыелган инде?
Менә популяр җырларны барлап утырган бар минем үземнең радиодан, телевидениедән яңгыраган җырларны 300-гә якын җыр бар минем. Һәм җырчылар да төрле буын. Ул бит миндән генә тормый җыр туры. Ул тора 3 кешедән. Җырчыдан, композитордан һәм шагыйрдан.
Кеше күңеленә үтеп керерлек җыр язу өчен бүген нәрсә кирәк?
Беренчедән дөнья сулышы белән сулау дигән әйбер бар, әйбит. Менә бүген язам мин шигырьне. Бүгенге ихтияждан халыкның бүгенге күңелен аңлаган хәлдә, шул халәттә язам, әйбит. Ул бүген бик популяр булырга мөмкин. Әмма иртәгә ул халыкка, җыр тыңлаучыга, тамашачыга икенче җыр кирәк. Монда шагыйрьнең йоклап ятмавы, халык белән бергә, дөнья белән, тормыш белән бергә бер сулышта атлавы, әйбит. Ә бар шундый халәт дип әйтәйек инде. Кеше гомер буе яшәй, шул яшәү дәвамында да аның күңел сызлануы дип әйтәйекме, аның белән юлдаш булып бара ул. Әгәр дә кеше белән гомернең ахырына кадәр юлдаш барырлык син сүзләр табып, җыр язып бүләгеп тыксаң, ул мәңгелек җыр була инде.
Аннары соң менә безнең халык җырның ертыгы юк дип әйтергә ярата. Бу фикер белән килешәсезме?
Җырның ертыгы нәкъ менә әйбәт җырны бәяләү өчен бик әйбәт үлчәү. Бу да җыр дип җырлый инде бу җырны. Бу текстны инде менә кем язган инде моны дип теге. Әмма ләкин андый кара ни аласы килмей.
Күбесе сезне соңгы кыңгырау җыр аша белә. Бу җырның ялгышмасам 67 куплеты бар дип тә укыган идем әле мин. Бу дөресме? Ничек моның тарихы?
Дөрес. Мин аны Уникста иҗат кичәсен уздырганда шул бүтән вариантын бастырдым 7 куплеттан башка. Чөнки укытучы белән укучы белән бу гомерлек тема бит инде. Шуңа күрә һәркем кабул итә аны. Җырны язганнан соң 300-дән артык хат алдым мин районнардан. Шулар барса да парлы, матур яши торган кешеләрдән.
Димәк, прототиплары бар инде.
Прототиплары белән минем таным образы монда, аны ерак түгел Бәтке авылындалар хәзер яшиләр, Рафаил белән Резидә. Ахмадиевлар алар. Мин аның белән булмалай бергә яшәдем. Менә районда гына карасаң, районда да үзәктә генә бер 7 кеше бар. Кайсы үзенең укытучысына чыккан, кайсы укытучысына нигә кияүгә чыккан укытучы. Бик матур яшиләр, ул бит тормыш.
Ә хәзер Вазых Фатыхов әңгәмә вакытында телгә алган җырны Габделфәт Сафин башкаруында соңгы кыңгырау җырын тыңлыйк. Илфат Дәүләтшин кие.
Сыз күзләренә Сәрле нурлар чагылды күк Самими йөзләрендә Нигә диеп мин карадым Син йөзгәндә ак җиледә Укушым идең әле минем Нигә кердең күңелгә Соңгы кыңгырау шыңлама Йөрәк бар тыялымаған, Күз укушысын яратып, Яратып тыялымаған. Соңғы қыңғырау шыңлама, Йөрәк бар тыялымаған, Күз укушысын яратып, Яратып тыялымаған. Балам дәресемен сәгате тәүлеккә тиң бер карасаң мәхәббәтем бер карасаң сеңлемсең тапта янына чыкканда кагылып киттең ялгыш язмышларда ялгышлар бар бу ялгыш татлы ялгыш соңгы кыңгырау шыңлама йөрәк бар тыялымаған үз укушысын яратып яратып тыялымаған
шағыр, жырлар автор болудан тыш, сіз Әлбет район газетісін жетектейсіз, журналист та болып тұрасыз. Шағырлік, жырлар автор болу нешектері илхамны тәрәп итә, журналист болу өзі бұл қиылықны тәрәп итә. Бұл екі башланғыш менен нешек бірлешесізді?
Қолыңда қалам екен, сен ижат кішісі, Әлбет. Ижат кішісі болғаш, журналист бір түрлі юнәліш ол, мына бұл шиғырият екінші юнәліш. Әмі олар ікісі де менікі. Менім екі қанатым, екі пар қанатым олар, Әлбет. Олар бір-бірісіне зиян салмайлар, олар тулландыраларына бір-бірісін.
Өзіңізді бүгін бәхетлі санайсыз ма?
Аллаға шүкір деймін, бәхетлі санаймын, чөнки кішінің мына тұрмышы айттық бит әлі, тұрмыш жолы, тұрмыш ғамы. Әгер де енді мен мына бұл тұрмышта біріншіден ғайлы буын сақлану. Буын давам етә бит, ұлларым, қызым, қазір ұнықларыны көру бақытына ештім, ішінімен олар біле сөйлешем, олар біле ортақлашам, олар біле сірлешем. Аллаға шүкір міне әнеем, қайтыр жерім бар, тұп туған юртым бар, туған юртым жаңартылды. Міне әнеемнің есен болуы бүгін күнді. Анары жаратқан шүгілің болу, жаратқан ішің болу. Менің енді жаратқан ішім бар, жаратқан коллективім бар өзімнің.
Тұрмышқа ашымай қалған қиялыңыз бар ма?
Бар, шуақтыға мына жер астына түсіп келген. Нешеп тұрмын, түсіп келді шулай, киімдерін киіп, шулар тұрмышы бұл жер астында бір ғана минут ма, бір ғана сағат ма жасап қарайса келген, мен мұны тұрмышқа ашырдым. Өзім тілегенше жүрдім, жер астынан 360 метрдан, рельстардан, сулар аға бетінде нелер аға, ана қорқыныш, шумда, аяқ астында сулар шапырдап тұра, ай, шумнан шыққанда қанағат деп, ол ескерткіш қанағат деп. Екіншісі менің көбім ағайларға жасадым мен бір бөлмеде, олар мені неше мәрте шақырдылар, олар зор кісілер қазір, қонаққа шақырдылар. Мен олар шақырған уақытта, виза берген шақта, Кубаға бара алмағанға әзірек өкінем мен. Океанны мен Камада өскен малай, Камада қиынып, Каманың қарбеткен шекерге үзіп кірген бар, үзіп шыққан бар бітей. Океан, сөйтіп екінші табиғи арена деп айтайық, табиғи ұфық. Анары үшіншісі менің ғұмыр бойы мен композиторларға қызықтым, ойнаушыларға қызықтым, үйтешмайларында мен баянда ойнаға қызықтым. Намысы бұлар деп ойлаймын, чөнки әгер де Құдай ғұмыр берсе, исәнлік берсе, мен мұны қорықпай айта аламын. Ол ғайналар қашып кеткендегі ижат кешесі ұйыстыра беріп болмай, шул әгер де Unix залларында ижат кешесі ұйыстырам екен, мен концертімнің бір сюрприз формасында баян тұтып шығаруға мақсат қойдым мен аға, уақыт көрсетер, әмі ләкен тұрмыш қашмасылық мақсат тұрды.
Нарысын, сіз бір шиғырыңызда мен тұрмышқа ғашық деп айтасыз. Мұның сыры не дейсің?
Принцип шулай, мына өзімнің. Сен тұрмышта матурист қалдырға тиіш. Мен ана еш айтам. Сен бит енді яшау үшін келгенсің. Біріншіден, сен кімдер бақыт етерге тиіш. Екіншіден, сен кеткеште балаларың үшін ғұрур, біздің әті мына мындай, біздің бабай мына мындай деген фикір қалдырға тиіш балаларда. Егер де жоқты матур ізің бар екен, сен бақытлы бұл тұрмыштан. Кеткенде де бақытлы кетесің. Шуға көре, әгер де тұрмышқа, яшайышқа өзің ғашық болып бір мақсат қойып, үмітлерді, қиялдарды яшамайсың екен, ол яшау мағынасыз яшаулардың бірісі. Эх, яшайсы еді шунда етіп. Дос туғандар білен біргелеп, көтеріліп, тұрмыш үрлеріне үрмә көшілер кіл үрмәліп. Әйтті язмыш, маңғайларға соғып, бұл сен егіт, сынмас, сығынмас. Абынғандар бұла, ялғышылар да, тек жанабыз болсын, еғылмас. Дүния мәшақатын сықырамыша, көтерулер керек-керек ол. Кішілерге ғымыр, бір бірлі, кетіп кетмеушілер, сирек ол. Парлы типсін қаршақ, парлы язмыш, гуя тұрмыш, қоя тәләбін. Язмышын да кері бұрып бұла, таба білсең әгер әмәлін. Язмышларыны ерләген бұлды, үйгендеген шақлар дұлқынны. Шарлауықлар тартып алғанда да изәне мен шықты, ұпқынны. Буынлардан буынларға күшкен, фатихалар көңіл түрінде, біздің нәсіл ғымыр күшілі болды. Мінбірлерді шүкір бүгінде. Яшадық біз, әлі яши бізді, деңгіз болып ташып ярларға. Башлар елмәсілер, ғұрыр қалыр, ғұрыр болыр, тәнде жан барда. Эх, яшисі еді, шунды еті, мұңзар қалдырмеша өткенге. Құдай бізге, саулық, бәқіт берсін, ғұмыр берсін ғұмыр күткенге. Маймыш болмасақ та етмелерден, текіріп шықтық, керек шақларда, уақыланмадық, юққа ақыланмадық, шуңа қадірлі біз, бигірек те. Эх, яшисі еді, шунды еті, хәр бір күннен дәрмен, дәрт алып, тұрмышларда матурлықта өтіп, матурлықта ғына ем табып.
Эфирда Татарстан толқынында тапшыруы. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Балық бистәсінде яшап ижат етуші шағыр, популяр жырлар авторы Уазық Фатыхов ижатына бағышланған тапшыру тыңладығыз. Біз аны шағырның «Ғашық тірмен тұрмышқа» деген шиғыры юллары білен атаған едік. Тапшыруда Уазық Фатыхов өзі қатнашты, шиғырларын оқыды. Шулай оқаның шиғырлары Татарстанның халық артистлары Хәлим Жәлялов, Илдус Әхмәтжанов оқуында яңғырады. Құрметлі радио тыңлаушылар, Татарстан дулқынында тапшыруының бүгінгі шығарылышы шушының білен тәмам. Оны сізнің үшін біз режиссер Амил Хидиятулла һәм мин журналист Раил Садри біргәләп әзерледік. Һәр баршағызға да исәнлік саулық, күңіл тынышлығы тілеп, қобат Татарстан дулқынында ұшырашқанчыға қадар деп, біз сізнің білен сау болашабыз. Әшағыр Вазих Фатиховны яқты ғұмыр бәйрәме білән құтлыйбыз. Оңа саулық сәләмәтлік, ижат ұңышлары тілейбіз. Нық өзігіз әйткенше, жырлысы жырларығыз тынмасын әлі.
Әр үртән шыға мен юлларға, юлларым ұзында ұрауда. Дүниялар ұралла, язмышлар бұралла, тұтташы үзілмә жырларға. Болсын гел дәріште юлдашын, барасы шақырмар шақырсын, жырлысы жырларым тынмасын. Барашы түмікке түбәлген, болсын гел дәріште юлдашын, барасы шақырмар шақырсын, жырлысы жырларым тынмасын. Мин сәфәргә шатырмар үтелмәс иде ул, үтүшем булмаса әгәр дә. Карашы төмеккә тибәлгән, булсын гел фәрештә юлдашым. Барасы шакрымнар шакырсын, җырлыйсы җырларым тынмасын.
Тапшыру Татарстан Республикасы матбуғат һәм масса күләм коммуникацияләр чаралары агентлыгы ярдәмендә әзерләнде.
Һәр иртәм сәләмләп тузата, елларга юлларым тоташа. Җиһанга сәләмем яңгырасын, юлыймын мин аны җыраша. Булсын гел фәрештә юлдашым, барасы шакрымнар шакырсын, җырлысы җырларым тынмасын. Барашы төмеккә түбәлгән, булсын гел фәрештә юлдашым, барасы шакрымнар шакырсын, җырлысы җырларым тынмасын. Барасы шақырмар шақырсын, жырлысы жырларым тынмасын, жырлысы жырларым тынмасын.